dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do t'jem me juve gjatë 15 minutave vijues. Si rëndon të shtuneve në këtë hapësirë, ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton thot se Kosova dhe Serbia kanë arritur përparim konkret në planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Vlerësimi i saj erdhi pas takimit maratonik të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të premten. Kosova dhe Serbia arrin në pajtim të pjesërishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit pas takimit maratonik që nisi të entën brëma, ndërsa përfundoi të premten pas mesnatën në mes të dy kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić. Ata zgjedhën detajet për disa çështje të hapura në fushën e drejtësisë, policisë dhe rreth zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Vjeshtë. Mikpritësja e takimit përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha se në këto negociata është analizuar progresi deri tashëm dhe se ka progres konkret drejt normalizimit të raporteve.
Good work had been done and concrete progress has been achieved.
Është bërë punë mirë dhe është arritur progres konkret. Kryeministrat shkuan tutje dhe u pajtuan për një varg çështjesh të hapura, në veçanti në fushën e policisë, drejtësisë dhe zgjedhjeve të arshme komunale, ka thënë Ashton. Raundi i ri i negociatave mes dy kryeministrave është zhvilluar para takimit të liderëve të BE-s, i caktuar për javën e ardhshme më 28 qershor, për të vlerësuar nëse është arritur mjaft progres në pajtimin e palëve në mënyrë që Serbia të merr datën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që Kosova të nisë negociatat për paktin e stabilizim asociimit.
To the meeting of the Council and the European Council next week.
Në sajt të takimit të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Evropian javën e ardhshme, unë do të njoftoj vendet anëtare të BE-s për progresin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Ashton në një deklaratë që lshoi pas takimit. Darka punës në Bruksel që nisi në orën 9 të mbrëmjes të entën ka mbaruar rreth orës 3 pas mesnatë të premten. Edhe përkundër lajmërimeve, palët nuk arritën që gjatë asaj kohe të pajtohen për temat e telekomit dhe energjetikës. Kryeministri Hashim Thaçi tha pas takimit se ka pajtueshmëri të përgjithshme për zgjedhjet komunale që do të zhvillohen në Vjeshtë, për reformën mënyrën organizimit të zgjedhjeve periudhat kohore e në të njëjtën kohë që do të ftohet edhe OSBE-ja si lehtësuese këtyre zgjedhjeve.
Kemi vazhduar se diskutuar edhe sa i përket policisë, mundësisë emërimit të shpejtë të komandantit të përkohshëm regional në Mitrovicë, që duhet të punojë sipas ligjeve dhe standardeve kosovare. Kemi shënuar progresat në ligjin për amnisti, megjithëse të dy ministrat e drejtësisë janë duke vazhduar se diskutojnë me ekipet e tyre profesionale që ta përmbyllin sante plotësisht. Kështu që lërisht mund të them se ka qenë një takim i vullnetit të mirë për ecje për para dhe implementimin e plotë të marrëveshjes e 19 prillit.
Bisedimet do të vazhdojnë në nivel të kryeministrave më tet korrekt.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Prishtinë ka shprehur hidhrimin me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës për mënyrën se si e ka trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulzim Peci. Deputet të krahut opozitar kanë vlerësuar se ekzekutivi me thashë thëme akuzat të pabaza degradoi ambasadorin Peci. Zjadin Gashi njofton.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar ashpër qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e kanë trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulizim Peci. Deputetët opozitar kanë konstatuar se ambasadori Peci ishte vlerësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, e ka bërë përgjegjës Ministrin e Jashtëm të Kosovës për atributet që janë mveshur Lulizim Pecit, duke e etiketuar edhe me dyshime për rrezikim të sigurisë kombëtare.
Nëse një ambasador ka qenë negociator i qeverisë në Bruksel, një ambasador që ka marrë pjesë në strategjinë diplomatike dhe në marrëdhëniet diplomatike në hartimin e dokumenteve, parimeve dhe politikave, në fund thuhet që ka qenë ambasador mëlçime dhe ambasador i lidhur me shërbime, është jo serioze dhe është edhe më keq se nuse për autoritetin.
Ndërkohë deputetja e lëvizjes vetvendosje a Alma Lama ka fajsuar kryeministrin Hashim Thaçi për dorëheqjen e pecit.
Gjë më pak që mund të themi ka një logjik tipike komuniste ku shpallet ambasadori i cili deri dje ishte më i miri dhe më i nderuar sipas kësaj ministrie, shpallet spion. Është tepër shqetësuese mënyra se si Ministria e Punëve të Jashtme trajton diplomatët. Është krejtësisht amator, është papjekuri, do të thoja.
Me më shumë kritika ndaj Ministrisë së Punëve të Jashtme sesa ndaj dorëheqjes së pecit është shprehur edhe deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai ka shprehur dilema e dyshime për sqarimet që jepen në letrën e Ministrisë së Jashtme, duke i kërkuar kësaj ministrie që nëse posedon fakte që peci ka rrezikuar sigurinë kombëtare, është dashur t'i publikojë dhe jo vetëm t'i përdorë disa akuza për etiketime.
Ka nevojë për sqarime të detajshme se në cilat pika e ka shkelur sigurinë kombëtare të Kosovës. Besoj se fjalimi në gjuhën serbe është shkelje sigurisë kombëtare të Kosovës, sepse neve na vije mirë kur ambasadori amerikan tenton flet ship.
Pas shërbimit si ambasador në Suedi në bazë të marrëveshjes së arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, Luzin Peci ishte inauguruar në postin e zyrtarit ndërlidhjes së Kosovës në Beograd të hënën me 17 qershor. Kurse dy ditë më vonë, me 19 qershor, ai paraqiti dorëheqjen e tij në Prishtinë. Në arsyetimin e tij, Peci thotë se dorëheqjen e ka ofruar për shkak të mospajtimeve me kryeministrin Thaçi në lidhje me deklaratën e tij se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të ndodhë atëherë kur ky vend do ta njeh Kosovën. Më pas, Ministria e Jashtme i mveshi Pecit disa akuza për tejkalim kompetencash, fjalim në gjuhën serbe para mediave në Beograd, si dhe rrezikim të sigurisë kombëtare, ku thuhet se ai ka zhvilluar disa takime të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Freedom House në raportin e saj të fundit për vendet e tranzicionit shkruan se gjendja medjave në Kosovë është pjesërisht e lirë. Përfaqësues të medjave dhe të sektorit jo qeveritar pranojnë se ambientin në të cilin veprojnë çdo ditë më tepër po degradohet. Materialin e vazhdim e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Gazetarët, sidomos ata që mbulojnë krimin organizuar dhe korrupsionin, përballen me presion politik, kërcënime dhe sulme, kurse kanë shënuar rënje edhe kushtet për shoqërinë civile, thuhet në raportin e ri të Freedom House sa i përket Republikës së Kosovës. Edhe vetë përfaqësuesit e medjave dhe shoqërisë civile konsiderojnë se përballen me sfida dhe probleme të mëdha derisa ushtrojnë profesionin e tyre. Ibrahim Berisha, profesor në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thekson se vetë gjendja sociale dhe sigurisë është ndërlikuar në Kosovë dhe kjo ndikon edhe në pozitën e gazetarëve. Ulumtimi i temave të ndjeshme që lidhen zakonisht me aferat korruptive tek politikanët dhe zyrtarët, për gazetarët në nënkupton një lloj pasigurie dhe presion. Por Berisha nuk e mohon edhe faktin e vetë cenzurës.
Në Kosovë ekziston një vetë cenzurë e tekstuale, e cila vjen për disa arsye. Një, për shkak se një raporti jo për herë real të pronarëve ndaj gazetarëve, të stafit udhëhecës dhe redaktorëve, kryetaktorëve, të cilët po kështu kanë interesa sikur se dhe pronarët, dhe nuk urputën do njëherë me atë që synojnë gazetarët të thonë të vërtetën.
Arben Ahmeti, redaktorën të përditshme në Tribuna, thotë se çdo ditë më tepër po degradohet pozita gazetarëve në Kosovë. Fatkesisht, thotë ai, Kosova nuk po shkon drejt një tranzicioni pozitiv ku sundimi i ligjit dhe të tjerat do të mundësonin një ambient më të mirë për gazetarët.
Kemi një tendencë të vazhdueshme në rritje të kontrollit të asaj që publikohet në media. Dhe kështu ambientin në cilin po funksionojnë gazetarët po bëhet gjithnjë më i vështirë. Ka rritje të numrit të sulmeve dhe kërcënimeve dhe tash edhe kërcënimeve me anë të përdorimit të gjykatës ndaj gazetarëve. Dhe natyrisht raporti Freedom House-it është ai i cili në mënyrë më të mirë prezanton këtë gjendje e cila po devalvon çdo ditë.
Sipas tij, vështirësitë ekonomike, vështirësitë përballjes kriminale, por dhe mungesa transparencës së institucioneve janë llojet e vështirësive me të cilat përballen gazetarët. Ky ambient mund të paraqes në pozitë gazetarët që të heqin dorë nga misioni tyre dhe të humbet betejë gazetarisë lirë, thot Ahmeti.
Ajo që ka pëndodhë momentalisht në Kosovë është një këngullja jashtëzakonshme gazetarëve që të vazhdojmë punën e tyre, dhe kemi këtë përballjen e çdo ditshme të medjave në mënyrën e onë, grupeve të saktuara të interesit të lidhura me pushtetin dhe politikën në anën tjetër.
Ndërsa sa i përket kushteve në të cilat vepron shoqëria civile në vend, Petriti Zogaj nga Lëvizja Folk konsideron se organizatat jo qeveritare kanë vështirësi në zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Sektori jo qeveritar, thot ai, është dukuri e re dhe për këtë mungon besimi reciprok ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare, pasi thot ai, këtat e fundit këto mekanizma i shohin me paragjykime të shumta.
Normalisht ambienti ku ne funksionojmë nuk është ambient më i miri. Institucionet publike kanë një qasje goxha shumë dyshuese dhe negative krahasi shoqërisë civile, edhe media po ashtu. Kjo vjen si pasojë e një kulture demokratike që na nuk është në nivelin që ishte në Kosovë.
Sipas raportit të Freedom House, në këtë rrafsh Kosova ka shënuar 5.25 pikë dhe razitet para Armenisë dhe Kirgizisë. Pika 7 shënon nivelin më të dobët të përparimit demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Elir Tolaj, Hajrullah Feza dhe Arbenita Pajaziti, që të tre ish zyrtar të lartë qeveritar, janë dënuar më 34 muaj burg në total për evazion fiskal. Ndërsa ish ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi u shpalli pa fajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Raport i Ariana Kasapollit.
Grupi gjyqësor i gjykatës themelore të Prishtinës ka marrë vendim që ish sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj të dënohet me 18 muaj burgim, përderisa ish zëvendës kryeministri dhe ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi është shpallur i pafajshëm. Ky trup gjykues ka dënuar me 8 muaj edhe të akuzuarin tjetër Hajrullah Feza. Lajmin e ka konfirmuar edhe ish zëvendës kryeministri dhe ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi.
Unë mendoj se sot ka qenë një vendim i drejtë, në rregull. Edhe pasi filloi ky muhabet, unë mendoj se duke gjykuar në bazë këtij procesi konkret, edhe kësaj gjyqtare konkrete, mendoj se Kosova ka predispozita të mira që në të ardhmen siguria juridike e qytetarëve të Kosovës të jetë ashtu si duhet.
Zoti Bukoshi nuk u gjet fajtor në asnjë pikë të akt akuzës, duke u shpallur i pafajshëm, pasi që gjykata nuk arriti të vërtetojë se ai kishte gisht në dërgimin e inspektorëve tek kompania farmaceutike Jonamed, ose se u zhvillua ndonjë fushat kundër kësaj kompanie. Por me këtë vendim janë shprehur të pakënaqur drejtues të kompanisë Jonamed. Avokati Arianit Koci në emër të kompanisë tha se do të paraqes padit civile për dëm shpërblim.
Pala dëmtuar është e pakënaqur me vendimin gjyqësor, do të shtojmë ankesë, por edhe do të vazhdojmë me procedurë civile juridike për kompenzimin e dëmit.
Derisa ish sekretari përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj u shpall fajtor për veprat penale, nxitje për falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe shmangje të deklarimeve të ardhurave nga jashtë, Tolaj u dënua me 18 muaj burg, 1000 euro gjop dhe 3 vite mosushtrim të funksionit të tij në administratën publike. Ilir Tolaj pas këtij vendimi ka deklaruar se për këto pika për të cilat ai është shpallur fajtor do të paraqes ankesë.
Si në fillim ashtu dhe tash jam plotësisht i bindur në pavajsinë time, por këto dy pika për cilat jam shpallur fajtor, me siguri që do të bëjmë ankesën dhe me siguri që do të prezantojmë faktet të cilat do të vërtetojnë pavajsinë.
Ndërkaq me 8 muaj është dënuar edhe Hajrullah Feza, të cilit gjithashtu i ndalohet ushtrimi i detyrës në shërbimet publike për 3 vjet, me 6 muaj burgim me kusht dhe 2 vjet mos ushtrim funksioni. Është dënuar edhe Arbenita Pajaziti, ish zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërka që nga të gjitha pikat e akuzës janë liruar edhe tre ish zyrtarë të lartë të Ministrisë e Shëndetësisë, Ismet Hyseni, Bekim Fusha e Zenel Kuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të shtunë të këndshme. Bashkë, miru dëgjofshin.